Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și vă invit ca în această ediție a emisiunii medicale să vorbim despre frică. Care este rolul acestei emoții negative? Cum se transformă ea dintr-o emoție firească în ceva patologic? Avem cu adevărat motive să ne fie frică? Alături de mine în studio se află doi psihologi cu care vom vorbi despre această temă. Domnul psiholog Horia Ungurean, psihoterapeut de familie și cuplu, și doamna psiholog Elida Ungurean, psiholog clinician. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit.
Bine v-am găsit.
Vorbim despre frică, tocmai pentru că multe din problemele fizice care pot apărea sunt legate de niște stări emoționale negative care nu sunt rezolvate în timp. Și această legătură dintre minte și corp este deja recunoscută de milenii. Ce este frica, de fapt?
O emoție. Frica este o trăire de moment, o trăire de scurtă durată, pe care o simțim într-un context anume. Și putem împărți frica în frică de a mă îmbolnăvi, în frică de întuneric, în frică de insecte. Fricile sunt foarte, foarte multe.
Există un motiv real pentru frică sau ne imaginăm noi că se întâmplă ceva?
Automat, organismul reacționează la anumit stimul din exterior. Și așa cum spunea și Elida, sunt anumite frici pe care le avem genetic. Adică nu trebuie neapărat să învățăm să ne fie frică de întuneric. Ne este frică de întuneric de când suntem mici. Probabil fiecare persoane este frică de întuneric. Mai sunt frica de a fi singur, frica de persoane străine, sunetele ciudate, frica de înălțimi. Acestea sunt niște frici normale pe care le avem toți. Și dacă ne gândim de ce avem această frică, de ce avem aceste frici, scopul lor este acesta de a ne feri de pericole. Pentru că, de exemplu, frica de înălțime. Automat, dacă nu ai avea frică de înălțime, ai putea foarte ușor să te accidentezi, să cazi, chiar să mori.
Dacă nu ți-ar fi frică de un animal care se apropie amenințător de tine, probabil că ai sfârșiat de acel animal.
Da.
Deci frica are un rol de semnal de alarmă și este bine că ne e frică uneori.
Da, că atunci când apare acest stimul din exterior, declanșează în noi această stare de luptă sau fugi. Da? Atunci când apare acest stimul, de exemplu, vedem cum era animalul, da, pe care, animalul sălbatic care apare în fața noastră, avem două variante, luptă sau fugi. Da?
În funcție de cum suntem echipați.
Da.
Există așadar motive reale pentru frică. S-au schimbat în ultimii ani, în ultimele decenii, aceste motive. Poate că dacă în trecut ne era într-adevăr frică de animale pentru că trăiam mai aproape de natură, poate că acum ne întâlnim mai puțin cu această frică. Și au apărut altele.
Și ne întâlnim mai des cu frica de a nu fi călcați de o mașină, de un automobil. Deci, odată cu industrializarea, dezvoltarea omenirii, automat au apărut alte niveluri ale fricii, alți stimuli, datorită stimulilor. Da, animalele sălbatice au rămas în pădure, noi nu mai trăim probabil în pădure sau în apropierea ei, poate nu mulți trăiesc acolo, trăim în orașe, dar în orașe sunt alte pericole. Cum ar fi, de exemplu, spuneam mai devreme, frica de persoane străine, da? Dacă într-o comunitate mică toți oamenii se cunosc, da? Într-o comunitate mai mare unde nu ajungem să-i cunoaștem pe toți, automat foarte frecvente poți întâlni cu persoane străine de care e normal să-ți fie frică.
Una dintre temerile profunde și care se moștenesc este frica de singurătate. Și mă gândeam că acum, fiindcă trăim în orașe așa de mari, cu atât de mulți oameni, s-ar putea ca unii să nu simtă frică de străini. Și nici frică de singurătate, pentru că nu mai suntem niciodată singuri.
Oare? Pentru că a fi singur nu înseamnă doar a fi între oameni. Nu înseamnă doar a simți că e cineva fizic lângă tine, ci a relaționa cu cineva. O relație pe care nu ai doar trecând lângă o persoană sau întâlnindu-te pe locul de lângă tine în autobuz sau salut, ce faci. Nu e de ajuns ca să-ți reducă frica, ci ca să-ți poți echilibra sentimentul de frică, trebuie să ai o relație în care să ai încredere. Încredere în persoană, încredere că va fi lângă tine, încredere că te poate ajuta într-o situație de limită.
Mai putem avea încredere în oameni?
De ce nu?
Pentru că vedem la televizor tot felul de lucruri rele care se întâmplă chiar între frați, chiar în familie, și probabil că această încredere în oameni e zdruncinată de cunoașterea asta a părților rele ale oamenilor.
Este adevărat, dar selectăm oamenii cărora le oferim încrederea noastră. Și odată ce creăm, să spunem, niște standarde sau o listă, un checklist a lucrurilor pe care le dorim de la o persoană pentru a nu ne mai fi frică să relaționăm cu ea, ne va fi ușor să ne alegem oamenii cărora le oferim încredere și de care nu ne este frică.
Nu îi alegem instinctiv, cumva?
Poate unor funcționează și instinctul.
Avem, rezonăm sau avem chimie?
Îi putem alege și așa. Sunt totuși mulți oameni care, pe lângă această chimie, folosesc și precauția.
Bun, așadar, nu suntem singuri atunci când avem oameni în care avem încredere. Alte motive de frică în prezent. Eu una, când deschid televizorul și văd că în fiecare săptămână are loc câte un atentat, câte un atac terorist sau câte un accident, mă întreb de multe ori ce se alege de lumea în care trăim și cât de departe putem merge cu răutatea și indiferența față de durerea celor din jur.
Și iată, ne întoarcem la pericolele în care am trăit odată, pentru că natura îți oferă niște pericole reale și foarte frecvente, și ieșind de acolo am început să fim mai relaxați, mai liniștiți, pentru că nu mai auzim anumite zgomote ciudate prin tufișuri, poate să fie un animal sălbatic sau nu, sau alte lucruri. Și tocmai în această relaxare, în această liniște, în acest mediu care este mai lipsit de pericole, să spun că ești într-un oraș, ești pe o stradă, sunt mai mulți oameni, unde aparent nimic nu ar putea să-ți inducă această stare de frică, nu ar fi un stimul care să-ți producă această stare, iată, apare acest incident, acest atentat, și automat se schimbă tot în jurul tău. Ajungem, probabil o să ajungem sau deja am ajuns acolo, în momentul în care această relaxare, oamenii vor dori să renunțe la această relaxare și să fie mult mai atenți, mult mai precauți, însă atunci se vor rupe relații, va crește neîncrederea, frica de persoane străine. Imaginați-vă că noi acum avem o problemă cu o persoană străină care o găsim căzută pe stradă sau vedem că are o problemă și de-abia ne apropiem ca să cerem ajutor, să o ajutăm. Ce o să se întâmple în urma acestor lucruri? Da? O persoană căzută poate să fie o persoană care vrea să-ți facă rău, în niciun caz să aibă o reală nevoie de ajutor.
Vedem totuși că în aceste situații de criză, oamenii scot la iveală cei mai buni în ei, se ajută unii pe alții. Chiar în tragedia de la Colectiv am văzut cum s-au întors să-i scoată pe cei care au rămas închiși în club. Adică cred că dacă vrem să vedem și bunătatea și faptul că omul e capabil să se sacrifice pentru celălalt, chestia asta ne poate da mai mult curaj.
Este adevărat, dar pentru că s-a adus în discuție tragediile, atentatele, există o latură a fricii pe care unii oameni o folosesc în mod răutăcios, în mod malefic. Pentru că frica este un bun stimulant, este un element motivator și teroriștii au un mesaj pe care ei vor să-l transmită și o fac insuflând frică în urma unui atentat în care un număr de persoane sunt rănite sau chiar mor. Așa că frica este bună, este un motivant, poți să faci anumite lucruri de teama de a nu păți ceva rău, însă nu este indicat să folosim frica pentru acest scop. Și a fost un exercițiu și un exemplu pe care l-am făcut de mici. Dacă nu înveți la școală, iei 4 și dacă iei 4, nu-ți mai dau desert. Dacă nu înveți la școală și ai note mici, iei bătaie sau alte. E o frică motivațională care motivează, dar nu este o utilizare indicată a fricii.
Pericolul apare în momentul în care oamenii învață că un anumit stimul îi poate provoca frică. Și atunci, normal, da, organismul se adaptează, spune data viitoare, nu mai vreau să simt acest, sau când apare acest stimul, mă feresc.
Adică, de exemplu, dacă mă doare când pun mâna pe aragaz, data viitoare o să-mi fie frică să mai pun mâna pe aragaz și scap de această, evit durerea.
Exact. Am văzut la știri un caz în care niște pasageri dintr-un avion mă scuzați, au cerut ca niște persoane care erau de culoare să nu urce în acel avion pentru că lor li s-a părut că ar semăna cu atentatorii, cu teroriștii. Automat această asemănare a dus spre o altă situație. Deci o persoană care cu siguranță nu avea nicio legătură cu teroriștii sau cu atentatele, doar pentru că semăna, pentru că se încadra în tipar, pentru că le transmitea lor faptul că seamănă, că îi putem încadra în aceeași categorie, a dus la această situație. Și bineînțeles, că pentru că ăsta este scopul, să semănăm, teroriștii seamănă frica, ca să înveți că nu ești sigur nicăieri și că viața ta nu este în siguranță nicăieri și că nimeni nu te poate ajuta și oricine de lângă tine poate să fie o bombă sau o persoană care să-ți facă rău. Și automat, învățând acest mecanism, începem să ne ferim de toți care seamănă sau care intră în acest tip.
Ce ne facem că mulți teroriști, dintre cei care au fost mediatizați de-a lungul anilor, nu seamănă neapărat cu portretul robot al teroristului pe care îl avem cu toții în cap. De multe ori sunt persoane caucaziene cu părul blond, să zicem. Adică nu există în prezent, să zicem așa, o garanție că dacă punem etichete sau apelăm la stereotipuri rasiale, vom avea siguranță.
Acesta este un lucru și mai rău.
Adică asta aduce și mai multă nesiguranță.
Și mai multă nesiguranță.
De fapt, toate aceste atentate și toate aceste pericole rezonează cu o teamă care deja există în noi, teama de moarte sau teama de pierderea integrității corporale, care de fapt este tot un fel de previziune a morții. Credeți că putem scăpa vreodată de această teamă?
Și da și nu. Sunt unii oameni care privesc moartea ca pe un dat, oricum voi ajunge acolo, cu moarte toți suntem datori și cel puțin din exterior, discutând cu asemenea persoane, îți pare că e ușor să accepți moartea. Îți pare că acea persoană este permanent pregătită. În același timp, frica de moarte are și o altă perspectivă, are și o altă latură în care ne poate bloca, nu mai fac nimic ce mi-ar putea pune viața în pericol ca să nu mor. Iar pentru unele persoane mai există o frică de a muri fără a lăsa ceva în urmă, care din nou poate fi motivantă în mod frumos. Vreau ca după parcursul meu în viață să rămână ceva frumos după imaginea, după numele meu.
Și ce ar fi acest, care ar fi această moștenire pe care am lăsat-o?
În funcție de motivația fiecăruia, unii inovează aparate, aparaturi, mașini, motoare, alții creează cărți, alții concep școli, studii, cercetează, unii în laborator creează lucruri noi, elemente de chimie, elemente de încrucișare a plantelor. Orice își dorește fiecare poate fi un element care să rămână după noi în amintirea noastră.
Așadar, creația vrea să sfideze moartea, de fapt. Mai există un slogan pe care îl întâlnim des pe net, frica vinde. Și pe baza stimulării fricii celor din jur, apar aceste companii de asigurări, de viață, de sănătate. Vrem să fim siguri că dacă pățim ceva, fie primim bani de spitalizare, fie cei care rămân după noi au o viață bună. Este etic, să zic așa, să abuzeze cineva de frica noastră de moarte?
Nu prea. Personal am avut o discuție îndelungată cu un agent de asigurări care a pornit negocierea cu mine în ideea de a semna un contract spunând că dacă muriți, familia primește. Și am zis, domnule, eu nu mi-asigur moartea, eu vreau să-mi asigur viața. Adică încercați să-mi vindeți o asigurare de viață. Așa că haideți să-mi propuneți ceva care să-mi crească calitatea vieții, să-mi aducă un plus acum decât să-mi asigurați moartea.
Nu este o dovadă de responsabilitate să te gândești la cei care rămân după tine, totuși?
Este o dovadă de responsabilitate, dar doar într-un anumit cadru. Când ești pregătit, când îi pregătești pe ceilalți, de exemplu, nu cred că există vreun părinte care poate să-și pregătească copilul de 5 ani de moartea sa. Probabil îl va putea pregăti când copilul său are 50 de ani sau 45 sau 50 de ani. Atunci când ești pregătit, lucrurile stau altfel. Dacă nu ești pregătit și apare un accident sau un pericol din acesta care se, nu știu, să nu vorbim neapărat de moarte, să vorbim de o accidentare în care rămâi în viață, dar nu poți să mai ai toate funcțiile și să-ți mai trăiești viața în continuare așa cum era înainte de acest accident. Și automat lucrurile se schimbă, se schimbă viața ta, se schimbă totul în jurul tău. Nu știu câți dintre oameni care au trecut printr-un astfel de accident au reușit să accepte foarte ușor acest lucru, pentru că majoritatea se gândesc dacă ceva de genul, dacă atunci observam lucrul respectiv sau dacă eram mai atent sau reacționam, nu ajungeam în această stare. Este și un lucru de care se abuzează, să zic, în ziua de astăzi. Imaginați-vă că dacă o persoană ar vrea să vă convingă să intrați într-o cameră, dumneavoastră nu doriți să intrați acolo și nu știți ce se află în acea cameră. Dar dacă ar folosi, nu știu, niște cuvinte și un ton mai agresiv, categoric ați detectat că este un pericol, v-ar fi frică și ați refuza. Nu ați dori să intrați în acea cameră. Dar ce se întâmplă atunci când este o persoană amabilă, îmbrăcată frumos, care vă invită foarte frumos să încercați să intrați în acea cameră? Automat sunteți mult mai deschisă, da? Vă relaxați și spuneți, da, nu este, este în ordine, nu este niciun pericol acolo. Din nou, acesta este un abuz, care din păcate este practicat tot de către noi și în acest fel ne stricăm și relațiile și din nou, prin aceste experiențe, persoana respectivă deprinde o frică de ce? Deprinde o frică de o persoană amabilă care vine, îi vorbește frumos și o invită să facă un anumit lucru.
Este un, e o perspectivă nouă, adică dacă o persoană are experiențe negative cu cineva care s-a purtat frumos și ar fi avut cumva așteptări să continue acest comportament bun, va asocia suferința cu comportamentul plăcut.
Da. Sau mai este exemplul persoanelor abuzate. Intri într-o relație, intri foarte deschis, lucrurile merg bine, totul este roz, inimioare și la un moment dat te întâlnești că partenerul tău de viață te lovește. Și care este concluzia ta? Că relația de căsătorie, relația de cuplu, relația cu un partener de sex opus este una care îți produce suferință. Și atunci începi să ai frică de persoana în care, lângă care te-ai simțit în siguranță, cu care credeai că totul este în ordine. Acestea sunt niște traume care greu se mai repară. nu merge la nivel rațional să convingi o persoană că a fost un accident și că lucrurile nu se vor mai repeta. Întotdeauna acea persoană va fi reticentă. Reacția la acest stimul va fi activă tot timpul din acel moment.
O altă teamă cu care se confruntă în prezent foarte mulți oameni este frica de libertate. Și există foarte multe lucrări și eseuri pe această temă. În trecut nu puteai să schimbi foarte multe în viața ta. Te nășteai într-o familie de cojocari, învățai meseria de la părinți, continuai tradiția familiei. La fel. De aceea erau breslele, pe care le vedem foarte frumos și în cetatea Sighișoarei. Fiecare turn are câte o breaslă. În prezent poți să fii ce vrei tu, ai această libertate, dar în același timp poți să-ți alegi o profesie și să fii șomer. Deci să nu ai din ce trăi. Cum putem să luptăm cu această frică? Frica de consecințele propriilor alegeri, să o numim așa mai general.
Încercând să ne argumentăm pentru noi fiecare alegere. În momentul în care decidem să ne alegem o profesie, înseamnă că va trebui să urmăm niște cursuri. Pentru orice curs, pentru orice profesie, pot să pun pe hârtie plusuri și minusuri. De ce îmi doresc acest lucru? Ce poate fi rău în alegerea mea? Unde pot ajunge cu alegerea mea? Unde pot greși în această alegere? Și atunci poate reducem puțin din acea frică. Că veni vorba de profesie, studierea pieței, studierea opțiunilor pe care le oferă, studierea trendurilor, pot fi un indicator care să reducă din această fobie. Însă, alegerile noastre sunt lucruri pe care trebuie să le acceptăm. În momentul în care am făcut o alegere, trebuie să ne o acceptăm. Și aveam un profesor în facultate care spunea că nu trebuie să-ți pară rău pentru o decizie pe care ai luat-o, pentru că la momentul la care ai luat-o, a fost cea mai bună decizie care putea exista pe baza factorilor din jurul tău și pe baza informației pe care o aveai. Asta nu înseamnă că ne aruncăm cu capul înainte.
Da.
Aș reveni la procesul acesta, la ce se întâmplă în organismul nostru atunci când există un pericol. Da? Creierul nostru transmite mesajul într-o regiune a organismului numită sistem nervos autonom. Acest sistem nervos autonom este format din două sisteme la rândul lor, sistemul nervos simpatic și sistemul nervos parasimpatic. Sistemul nervos simpatic ce face? El declanșează acel sistem, luptă sau fugi, după cum spuneam mai devreme. Ce se întâmplă în organismul nostru atunci când acest sistem intră în acțiune? Ritmul cardiac se mărește, se intensifică respirația, mușchii se încordează și toate aceste lucruri, care ar fi scopul lor? Ca să forțeze organismul să iasă din acea stare,
din pericol.
Din pericol, da? La fel și în exemplu de mai devreme. Automat, când îți este frică de a lua o decizie, da? Fiind încordat, ar trebui ca organismul să te scoată din acea stare. Și există situații în care trebuie să alegi riscul cel mai mic. Chiar dacă există un risc, chiar dacă trebuie să ieși la înălțime și trebuie să sari peste, să spun, o prăpastie sau o groapă, da? Ai frică de înălțime, dar ca să treci mai departe trebuie să sari peste acea groapă. Și automat alegi acest risc. Deci organismul se pregătește pentru a te scoate din acest pericol. Câteodată aruncându-te înainte. Noi nu vom reuși să învățăm că putem să facem anumite lucruri decât dacă procedăm în acest fel.
Decât dacă suntem strânși cu ușa, apresați.
Dacă suntem în acea stare în care detectăm pericolul, în cazul nostru o decizie pe care trebuie să o luăm, nu vom reuși să știm pe viitor cum să luăm decizii, de exemplu, să nu mai spunem că decizii bune sau decizii rele, decât dacă ne asumăm acest cel mai mic risc.
Și dacă avem în minte, așa cum spunea doamna psiholog, că decizia pe care o luăm este cel mai bun lucru pe care îl putem face în acest moment cu datele, informațiile pe care le avem acum. La fel, cred că se întâmplă și în momentul în care te temi să-ți asumi responsabilitatea unei căsătorii. Pentru că asociezi viața de familie cu experiențe negative și te gândești că poate greșești de data asta și poate în viitor te așteaptă ceva mai bun.
Ca să asociezi căsătoria, viața de familie cu experiențe negative, înseamnă că undeva ai văzut acest lucru. Cel mai probabil ai crescut cu așa evenimente care au schimbat însemnătatea reală a acestui lucru. Căsătoria, căsnicia, relația nu trebuie să fie negativă și nu trebuie să creezi frică. Nu trebuie să spunem că acum ne aruncăm înainte, o fi bine, ce o fi, o fi.
Băi, și atunci cum a apărut termenul de săptămâna oarbă?
Să-i întrebăm pe cei care l-au gândit?
Da, este ceva normal pentru o persoană că atunci când simte, da, simte dragoste, simte o atracție în organismul persoanei respective să intervină această relaxare și chimia din corpul nostru să-și facă treaba. Nu este un lucru greșit ca tot să intrăm în această săptămână oarbă, însă întrebarea este dacă suntem pregătiți să ieșim din ea.
Trebuie să ieșim neapărat?
Șocul inevitabil vom ieși chiar dacă vrem sau nu, pentru că automat intrăm în rutina vieții, în rutina zilei, a fiecărei zile. Revin, întrebarea este dacă ce facem după aceea? Suntem pregătiți să ieșim din această săptămână oarbă? Vom ști ce să facem? Vom avea o frică că am ieșit în această săptămână sau vom încerca să ne asumăm riscul să vedem ce va fi? Poate exista și reversul, în care o persoană să cunoască, să aibă exemple în jur de căsătorii care nu au mers, de violență în familiile altora și să spună nu, la mine nu se va întâmpla acest lucru și tocmai pe aceste persoane să pățească acest lucru. Deci există tot felul de situații și variante. Întrebarea este cum ne raportăm, cum este organismul nostru pregătit? A fost pregătit dinainte? Cu ce înseamnă frica? Care sunt modalitățile prin care reacționează la pericol? Cum își gestionează această frică? Este nevoie de puțină pregătire și această pregătire începe de când ești mic. De asta părinții sunt lângă tine ca să te ghideze pas cu pas și să-ți explice, să-ți arate tot felul de situații.
Și să te salveze de cele mai multe ori din pericole.
Da.
Să-ți arate că de fapt există o soluție și o șansă oricând, chiar în cele mai negre situații. Să vorbim în ultimele minute, în ultimele 15 minute, despre aspectele patologice ale fricii. Există o gamă largă de tulburări de anxietate. Atunci când frica e prea puternică sau durează prea mult chiar după ce pericolul a trecut. Vorbim aici despre atacul de panică, tulburarea de anxietate generalizată, fobia nejustificată de diverse lucruri, chiar tulburarea obsesiv-compulsivă. Ar fi capabili cei care ne urmăresc, fără studii de psihologie, să identifice când frica devine patologică? Ați putea să le dați câteva criterii după care să se ghideze?
Unul din criteriile după care și-ar putea da seama dacă au această frică patologică este această stare a lor. Prima întrebare este, eu în viața de zi cu zi, cum mă simt? Mă simt bine sau mă simt rău? Și automat, răspunzându-ți la această primă întrebare, mergi la a doua întrebare. Dacă mă simt bine, înseamnă că este ok. Dacă mă simt rău, mă simt rău tot timpul sau am doar anumite situații în care mă simt rău? Și așa ajungi să identifici acele situații. Gândindu-mă la atacul de panică, am avut cazuri în care o persoană a fost accidentată pe trecerea de pieton, nu foarte grav, dar a prins această frică de trecerile de pieton, de traficul acesta de automobile. De fiecare dată când trebuia să treacă strada, intervenea această stare care spunea dacă și acum, dacă exact în acest moment se întâmplă la fel. Da? Și acum întrebarea este ce facem? Rămânem cu această frică, nu mai traversăm strada, nu mai folosim trecerile de pieton pentru că ni s-a întâmplat odată acest lucru? Bineînțeles că nu. Trebuie să facem ceva cu privire la acest lucru. O persoană poate lucra și este recomandat o persoană să lucreze singură cu ea pe baza acestor, pe baza sentimentelor, pe baza emoțiilor pe care le are. Chiar dacă vine la un psiholog, nu se poate rezolva totul într-o ședință, ci el după acea ședință va trebui să meargă acasă și să se gândească și să-și evalueze tot timpul situația.
Practic trebuie să se observe atent și să-și recunoască stările pe care le are în diverse situații.
Exact. Primii pași sunt aceștia. A identifica când, a identifica ce simte în acel moment și după aceea începem încetul cu încetul să punem întrebări legate de pericolul respectiv. Acum mai este un pericol? Este un pericol atât de mare? Pentru că dacă odată a fost un pericol, în memoria noastră se poate amplifica. Și după un timp să avem impresia că traversatul unei străzi este probabil cea mai mare catastrofă care se poate întâmpla în viața unui om, care la bază a fost un lucru simplu, dar doar un accident a schimbat această perspectivă. Și cea mai ușoară modalitate de a face acest lucru este creionul și hârtia. Da? Pe hârtie să fie scrise aceste stări, de preferat atunci când le trăiește, de preferat în stradă, în momentul respectiv, iar apoi se revin asupra acestor stări și persoana face cunoștință cu ea atunci când are aceste stări în momentul respectiv. Și aceasta este o modalitate cognitiv-comportamentalistă, să spun. Poate unii nu reacționează la această modalitate. Dar pentru mine, eu cred că este cea mai logică și cea mai explicabilă modalitate prin care o persoană poate să ajungă să treacă peste starea de...
Acum, eu înțeleg, dar sunt oamenii capabili de o introspecție atât de profundă? Pentru că foarte mult spune, lasă-mă cu asta, eu trăiesc, sunt foarte ok cu ce trăiesc, mă plictisesc discuțiile astea despre ce simt, ce mai contează?
Da, dacă nu vei mai fi niciodată nevoit să treci strada, nu este nicio problemă. Sau dacă nu vei mai fi nevoit niciodată să ieși afară din casă, vorbesc de o persoană care avea această teamă de a ieși din casă, pentru că în momentul în care ieșea din casă, orice se putea întâmpla, putea cădea ceva din cer, se putea împiedica și să se lovească, putea da o mașină peste ea. Deci vorbim despre aceste cazuri. Când ai avut o teamă, o frică și sari peste de fiecare dată când ajungi în acel moment, înseamnă că nu ești atât de grav și poți să treci foarte ușor peste, poți să te îndepărtezi. Luăm, de exemplu, frica de paianjeni. Da, ai văzut un paianjen, te-ai îndepărtat foarte repede și ai scăpat. Dar sunt persoane care atunci când apare un paianjen, ritmul cardiac crește și respirația și nu pot depăși acel moment, chiar trebuie să se așeze, eventual nu reușesc să mai plece de acolo. Vorbim despre aceste cazuri care chiar au o problemă.
Așadar, atunci când ai o problemă reală, ești obligat să te întorci spre tine însăți, să te descoperi și să îți analizezi trăirile. Ce pot face prietenii sau ce poate face familia atunci când o persoană are o frică mare, nejustificată, care intră în sfera patologicului?
Aș fi vrut să mai completez ceva pentru persoanele care își doresc să identifice o problemă. În momentul în care simt că ceva din activitate, ceva din modul lor de a fi, le perturbă ritmul normal al zilelor și al vieții și al activității cotidiene, atunci acolo există o problemă. Că nu pot să o identifice singuri pentru că nu au informație sau nu știu ce întrebări să-și pună, este ok. Merg la familie, merg la prieteni, merg la cineva abilitat, psiholog, psihiatru, în funcție de cum consideră fiecare că e de profundă problema și cer ajutorul. Iar prietenii pot fi cei care să tragă semnale de alarmă. Știi, te văd diferit, e ceva în tine care te face să nu mai fii ceea ce ai fost. Haide să identificăm împreună. Că putem noi bine, că dacă nu putem, din nou mergem la cineva care are cunoștințe necesare să ne ajute să punem punctul pe problemă.
Am întrebarea ar fi, de ce să nu apelez la prieteni, doar la prieteni, și să mai dau și banii la psiholog?
Pentru că în acest proces este nevoie de o metodă. La fel ca în școală, nu învățăm să citim din prima zi. Da? Învățăm prima dată câte o literă și literele nu le învățăm așa cum le știm noi din alfabet. A, B, C, D. Pentru că dacă am învățat prima dată aceste litere, nu am reușit să formăm niciun cuvânt și ar dura foarte multă vreme până am reușit să învățăm să citim. Acesta este motivul. Da? Un psiholog poate să aplice o metodă prin care să te ajute, să te ajuți. De obicei, prietenii te ajută ei. Și aceasta este un lucru de care noi, psihologii, trebuie să ne ferim. De a ajuta oameni, de a da sfaturi. Da? Pentru că atunci legi acea persoană de tine și de ajutorul tău. Care dacă funcționează, îl vei lega pe toată viața. Dacă nu funcționează, vei fi blamat pentru toată viața. Și atunci, un specialist aplică o metodă prin care pe niveluri, pe pași, acea persoană reușește să depășească acea stare și să se ajute și în cel mai bun caz, un caz reușit este acela în care persoana spune, dom'le, tot timpul puteam să fac acest lucru și uite, acum am reușit, sunt cel mai tare pentru că am reușit să trec peste această problemă.
Care ar fi atunci rolul prietenilor? Doar de a atrage atenția că este o problemă acolo?
Acesta, în plus, trebuie să fie un rol de susținere, un rol de suport.
Era o felicitare pe care scria de cele mai multe ori un prieten care este acolo la nevoie este singurul prieten de care am nevoie.
Este adevărat.
Adică se întâmplă să nu știi ce să spui cuiva care trece printr-o perioadă dificilă sau care este afectat de o întâmplare din viața lui sau de o pierdere. Și atunci ce poți face? Cum poți tu să fii acolo alături de acel prieten când nu știi ce să-i spui, nu știi ce să facă?
Ești acolo și atât. Sunt persoane care apreciază și valorifică simpla prezență. Stai lângă mine și nu spune nimic. Sau ține-mă de mână și atât. Este tot ce am nevoie acum. Prietenii pot fi cei care te verifică. Bornele kilometrice. Ai fost la întâlnire? Progresezi în dorința ta de a depăși problema? Îți îndeplinești cerințele pe care le ai de parcurs?
Nu sunt cicălitori prietenii ăștia?
Pot fi etaloane, pot fi cicălitori, dar dacă noi pentru noi nu ne facem autoevaluarea și nu reușim să ne ținem de un program, atunci cred că prietenii ăștia cicălitori sunt cei care ne vor ajuta să luăm pe drumul potrivit.
O ultimă idee pe care vă propun spre discuție. De multe ori, și am mai adus discuția, a mai fost vorba despre asta, din frica de eșec sau din frica de suferință, evităm să trăim anumite lucruri. Și am văzut că psihologii vorbesc despre conceptul de viață netrăită, viață irosită, tocmai din frică. Nu experimentez lucruri noi, nu fac relații noi, nu trec în etapă nouă de viață din cauza că îmi este frică. Și în urma acestei vieți netrăite apare, ce să vezi, anxietatea existențială, lipsa de sens, viața golită, senzația că ai trăit degeaba. Cum să facem, asta e întrebarea, cum să facem să avem o viață plină de sens? Pentru că am văzut că ăsta este de fapt secretul vieții fericite și al ieșirii din anxietate. Dragostea e mai tare decât... în dragoste nu există frică.
Specialiști în dezvoltare personală, cei care fac coaching, vorbesc foarte mult despre zona de confort. Automat noi avem o graniță pe care ne-o trasăm singuri și spunem, dincolo de această graniță există pericol, îmi este frică să trec această graniță pentru că cu siguranță voi suferi, mi se va întâmpla ceva rău. Și ei spun în felul următor, nu vei reuși să-ți învingi această frică decât dacă ieși din această zonă să vezi ce este dincolo sau să înfrunți ceea ce este dincolo.
Deci să asumi un risc.
Poate unii sunt destul de puternici ca să reușească să facă acest pas. Dar sunt unii care nu reușesc, mai ales dacă au stat și au trasat această graniță și au înflorit-o, au întărit-o mult timp.
Și-au făcut un gard foarte înalt, da.
Da, și atunci au nevoie de un ajutor. Și acel ajutor poate fi acest prieten care te poate însoți să ieși dincolo de această graniță pe care ți-ai propus-o. Nu, părerea mea este că nu poți să iei o persoană și să o arunci dincolo de granița pe care o are, după ideea înfruntă-ți frica, înfruntă pericolele, pentru că persoana respectivă este exact ca un copil. După atâta timp, cu siguranță a uitat cum să se comporte, ce trebuie să facă. Și automat trebuie educat, învățat, din nou, care sunt mecanismele, care sunt pericolele, cum trebuie să facă față, să facă cunoștință din nou cu propriul organism în aceste situații noi. Probabil aici este rolul specialistului și a prietenilor.
Ne puteți da niște exemple de activități pline de sens, care sunt citate ca aducând semnificație, culoare în viața noastră? Așa, în viața tuturor, adică sunt niște lucruri pe care nu le-am inventat noi, doar trebuie să ni le amintim din când în când.
Un exemplu pe care l-am găsit de multe ori în literatura de specialitate sunt plimbările în aer liber și de durată. Pentru că ajută la ordonarea ideilor, ajută la oxigenarea creierului, îmbunătățesc ritmul sanguin și toate ajută la starea de bine.
Eu am o singură idee, un singur sfat, voluntariatul. Pentru că acesta îmbină foarte mulți factori. Atunci când faci voluntariat, iei contact cu oameni noi, cu persoane noi, faci parte dintr-un grup, dintr-o echipă, care lucrezi împreună, care colaborezi și cu siguranță acest lucru va reuși să te ducă dincolo de zona de confort într-un mod liniștit, plăcut
și lipsit
de pericole.
Da. A-ți face prieteni reprezintă o activitate care aduce sens nou în viață?
Poate fi. A investi într-o relație, a da din sentimentele tale, a primi și numai recunoștință, în schimb, te ajută, îmbunătățește calitatea vieții.
Și mă gândeam că lucrul care aduce cel mai mult sens în viață este o relație cu Dumnezeu, pentru că asta înseamnă că nu este totul ce trăim aici pe pământ, ci ne așteaptă și o viață fără suferința, durerea sau pierderea de care ne este atât de frică.
Cu siguranță, dacă ajungi în acest punct, inevitabil va trebui să te îndrepți și înspre oameni. Deci aceste două lucruri sunt legate. Dacă ai o relație cu Dumnezeu, automat va trebui să ai o relație și cu oamenii.
Vei simți nevoia sau nu vei mai putea altfel? Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii. Au fost alături de noi domnul psiholog Horia Ungurean, psihoterapeut de familie și cuplu, și doamna Elida Ungurean, psiholog clinician. Vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune. Sper că a fost interesantă și că în urma acestei discuții ați reușit să vă identificați o parte din temeri absolut firești și ați putut să descoperiți și acele lucruri care vă fac viața mai frumoasă. Eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!